Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, ja vás vítam pri rozhovore týždňa. Dnes sa vám ozývam z takého netradičného miesta, z historickej školy profesora Jozefa Mistríka v Španej doline. Špania dolina je maličká banická obec neďaleko Banskej Bystrice, ale má úžasnú minulosť a aj o tejto minulosti sa môžete dozvedieť, ak túto historickú školu navštívite, ale samozrejme aj oveľa viac a niektorí z vás by si možno aj zaspomínali na tie svoje staré školské časy, uvidíte. Budeme sa rozprávať v rozhovore týždňa s riaditeľkou historickej školy profesora Jozefa Mistríka pani Katarínou Lucinkievičovou. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, slovom vás bude sprevádzať Jana Ondrejková. Pani riaditeľka Katka, prezraďte mi najskôr, ako dlho táto škola funguje a prečo vôbec takáto historická škola vznikla v Španej doline.
Dobrý deň. No, historická škola vznikla ako taký detský sen majiteľa budovy Lavondoria, ktoré sa nachádza priamo na námestí v Španej doline. Bol to pán inžinier Jan Piško. Jeho snom bolo vybudovať v jednej z miestností tejto veľkej budovy starú historickú školu, kde by sa ľudia dozvedeli o histórii nielen baníctva, ktoré tu má veľmi, veľmi také silné zázemie, ale aj o histórii školstva. Preto aj názov školy Historická škola pána profesora Jozefa Mistríka bola pre nás veľmi dôležitá. Pán profesor Jozef Mistrík ako jazykovedec a písmoznalec sa narodil na Španej doline. Bol rodákom, takže pre nás to bola veľká česť, že sme mohli toto jeho meno použiť. No a priamo v škole sa dá zistiť, ako vlastne to potom aplikujeme na tie zaujímavé aktivity, ktoré sa tu v škole dejú.
My sa o nich budeme rozprávať, ale možno ešte predtým vysvetlíme, čo to znamená to Lavondorium.
Ja keď som pátrala po tom význame slova, tak dozvedela som sa, že Lavondorium bolo, alebo táto budova bola jeden čas ako také kúpele pre baníkov, že tu boli také veľké kade s vodou, lebo viete, v týchto domčekoch, ktorí tu baníci majú, kúpeľne nikdy neboli. A keď príde niekto z bane, tak je veľmi špinavý. Takže sa potrebovali niekde aj umyť. Ale samozrejme, táto budova neslúžila len na kúpele jeden čas, ale mala o mnoho širšie využitie. Napríklad, čo som sa ja dozvedela, tak tu bola takzvaná skúšobňa medi. Takže tie vzorky, ktoré sa počas dňa alebo počas zmeny vyťažili, tak sa zisťovalo, ako mali kvalitu. Takisto tu boli ľudia, ktorí zapisovali do map nové chodby, ktoré sa vyrazili. Tiež tu bolo počas Slovenského národného povstania také niečo ako lazaret, nemocnica pre partizánov alebo teda pre vojakov, ktorí boli zranení. Neskôr tu bolo kino, čo som sa dozvedela, ktoré fungovalo pre obec Špania dolina. No, bolo tu toho veľmi veľa. Tým, že sa napríklad na Španie doline robili čipky, a čipky španiodolinské sa robia však z tenkých nití, tak tie nite sa tu museli niekde aj vyrábať. Takže jeden čas, pokiaľ viem, sa tu vlastne spracovávali a robili aj takéto pomôcky pre čipkárky.
Údajne tu bola aj manufaktúra na výrobu zelenej farby, ktorú si teda veľmi vážili a veľmi ju oceňovali významní maliari.
Áno, a to bolo veľmi dôležité. Ono vlastne aj táto budova vznikla tak, že jeden, neviem, či sa už v tom období dá povedať, že podnikateľ, lebo bolo to v nejakom 14. 15. storočí, volal sa David, mal snahu v tejto budove urobiť priemyselnú manufaktúru na výrobu zelenej farby. Len ono to nebolo také jednoduché. Ono totiž meď ako taká sa v prírode nenachádza ako vzácny kov, nachádza sa vo forme napríklad malachitu alebo azuritu, to sú všetko vlastne, ako deti hovoria, šutre, ktoré sa nachádzajú hlboko v podzemí, treba ich vyťažiť a potom spracovať. No ale kým sú v podzemí a prší dážď, tá dažďová voda steká a obmýva tieto jednotlivé nerasty a minerály a ich rozpúšťa. To znamená, naučili sa, baníci odpozorovali, že z určitých šacht, keď vytekala voda a oni ju odchytávali, tá voda bola priezračná. Ale keď vlastne sa odparila, tak zostal zelený prášok, ktorý bol, ako keby sme mali slaný roztok, odparíme a zostane biela soľ. Také niečo. No a tento zelený prášok sa zistilo, že je veľmi kvalitný ako pigment, z ktorého sa dajú miešať farby. A takéto vzácne pigmenty mali v minulosti, hlavne v období renesancie, a samozrejme potom ešte aj neskôr, obrovskú cenu. Lebo boli stále, svetlo stále a mali neuveriteľne kvalitné vlastnosti. Preto bol o ne záujem aj vo svete. A tak sa rozhodli, že aj tieto pigmenty sa budú vyvážať a mali cenu zlata. A dôkazom toho je, že sa zistili analýzami podrobnými, napríklad rozbory obrazov, keď sa robili od Sandra Botticelliho a mnohých ďalších, napríklad Zrodenie Venuše. Tento obraz má v pozadí zelené more za Venušou a zistilo sa, že na ten obraz bola použitá práve farba alebo tento pigmentový prášok zelený zo Španej doliny. Keďže obraz bol namalovaný pred 500 rokmi, dodnes ten obraz je svieži, krásny, takže tá farba naozaj dokázala, že je veľmi kvalitná a stabilná.
Aj takéto zaujímavosti sa môžete dozvedieť, ak navštívite historickú školu profesora Jozefa Mistríka v Španej doline a my sa do nej vrátime aj po piesni. Zostaňte s nami.
Tisíce snov a z nich len prach, tisíce slov máš na perách. Vrátiť tie chvíle, keď si tu stál a šťastne sa na svet usmieval. Chýba nám tvoj svet farebný, povedz, prečo sa to stalo, povedz mi. Na svet sa z neba pozeráš, tisícky farie v rukách máš. Tak snívaj sen svoj farebný, lúpeň mi kvetov, povieš mi, že sa na po zemi, tak leď na farbách duhy, na krídlach, čo ti Boh dal, na všetky miesta, čo si tak miloval. Tak leď na farbách duhy, na krídlach, čo ti Boh dal, na všetky miesta, čo si tak miloval. Chýba nám tvoj svet farebný, povedz, prečo sa to stalo, povedz mi. Na svet sa z neba pozeráš, tisícky farie v rukách máš. Tak snívaj sen svoj farebný, lúpeň mi kvetov, povieš mi, že sa na na všetky miesta, čo si tak miloval. Tak leď na farbách dúry, na krídlach, čo ti Boh dal, na všetky miesta, čo si tak miloval. Tak namaľuj nebo na modro, na kreslí oblak krásny. Nevieme, že tam hore si a že si tam šťastný.
Počúvate rozhovor týždňa a na Rádiu Lumen našou hostkou je riaditeľka historickej školy profesora Jozefa Mistrika v Španej doline pani Katarína Lucinkievičová. Prezradili sme už trošku o tejto budove, ktorá má názov Labondórium. A poďme sa venovať teraz historickej škole. Ja som sa dočítala, že školstvo malo veľmi bohatú tradíciu tu v Španej doline, že prvá škola vznikla už v 16. storočí a vlastne učilo sa tu až do roku 2006. Potom teda tých detí bolo málo, tak sa rozutekali do okolitých miest a dedín. No a vy ste v roku 2015 oživili tú tradíciu historickej školy. Povedzte nám o tom viac.
Tak v roku 2015 ešte som tu vtedy nebola, ešte som vtedy pôsobila na pedagogickej fakulte a v tom čase práve pán inžinier Piško sa rozhodol, že teda tento priestor venuje historickej škole. Zatiaľ mal len predstavu zhruba asi, ako bude zariadené, ale nemal predstavu, ako bude fungovať. Bolo to 16. mája 2015, sa tu zišli takí veľmi známi ľudia od pána profesora Findru, pani Božidara Turzonovová a mnoho, mnoho ďalších významných ľudí, ktorí prišli otvoriť túto školu. Ale škola zostala vlastne zavretá, pretože zatiaľ nemala svoj program, nemala takú svoju víziu. No a zhodou okolností veci sa dejú, aj keď si to neplánujeme, ja som sa rozhodla odísť z pedagogickej fakulty po 27 rokoch a zrazu sa mi naskytla taká príležitosť prísť sem a ten program tu spustiť. No, bola to výzva. Chvíľu som odolávala, ale potom ma prehovorili a som za to vďačná. Takže škola sa spustila až od roku 2017, takže vtedy už bol program postavený a stále sa doplňal. Je to otvorený systém. Stále pribúdali nové a nové interaktívne aktivitky a až to prišlo do tohto bodu, kedy už škola naplno funguje.
Ako konkrétne? My sa nachádzame v priestore, kde sú ešte vlastne pôvodné staré drevené lavice s kalamárom, v ktorom je naozaj atrament, ako ste mi povedali, takže aj toto si môžu žiačikovia vyskúšať. Ja si to ešte pamätám, ja som písala ešte atramentovým perom, oni už veľmi nepíšu. Keď sem prídu, teda príde sem nejaká exkurzia, tak čo všetko to môže zažiť, dozvedieť sa v tejto historickej škole?
Keď som rozmýšľala nad nejakým zmysluplným programom, ako by to tu mohlo fungovať, tak ma napadlo, že vlastne spojenie školy a baníctva je úplne geniálne spojenie, pretože vďaka tomu, že tu bolo baníctvo, museli vznikať aj školy. A zaujímavosťou bolo, že história, ktorá sa mi otvorila ohľadom baníctva, mi ponúkla obrovský priestor aj na začlenenie do programu takého zažitia histórie školstva. Takže tieto dva odbory sa mi krásne spojili, takže každý, kto nás príde navštíviť, tak vstúpi ako keby do takej časovej kapsule histórie, sadne si do staré lavice a zažije vyučovanie, aké bolo v minulosti. Ale keďže chceme, aby si vyskúšali viacerí všeličo, tak sa tu píše od kamenných tabuliek s griflikom, cez husie brka a atramentom, ale aj kovové pierka a prechádzame dokonca až na tablety, aby si to deti vedeli porovnať, a nielen deti, ale aj dospelí. No a čo sa týka obsahu, tak každý, ktorý je súčasťou tohto, ja to nazývam vyučovanie, ale je to vlastne skôr také stretnutie v tej časovej kapsuli, tak vlastne sa veľmi veľa dozvie informácií cez príbehy aj o histórii Španej doliny. Lebo Špania dolina má úžasnú históriu, je to veľmi silné génius loci a krásne sa to cez tie príbehy dá vlastne zvládnuť. Takže každý, kto od nás odchádza, nesie si so sebou taký výučný list permoníka, keďže permoníci sú tí najdôležitejší, ktorí strážia tie poklady pod zemou, ale ktorý si sám vypracuje z toho, čo sa tu dozvie, čo sa mu zdá zaujímavé, si zapíše a samozrejme pomáha pri tom. ja som taký sprievodca.
Čo hovoria tí deti na tie rôzne spôsoby písania? Čo sa im tak najviac páči, alebo čo im možno robiť tie najväčšie ťažkosti? Asi ťukať do tabletu je najjednoduchšie, ale vedia napríklad chytiť to brko a napísať čitateľne svoje meno?
Tak pre deti je to zaujímavé preto, lebo sa im zdá, že je to ako science fiction, že také niečo nemohlo nikdy existovať. Pre dospelých skôr také, že mnohí si spomínajú, ale je pravda, že písanie husým brkom je veľký ťahák, aj keď písanie aj na bridlicovú tabuľku je zaujímavé, ale to deťom pripomína trošku ešte tá klasická škola, keď je, že sa píše na tabuľu. Ale čo je zaujímavé, že keď počujú, že sa nepísalo kriedou, ale griflikom, a dozvedia sa, čo bol griflik, tak to ich tiež tak trošku prekvapí. Proste ako keby sa snažia dostať do tej minulosti tým spôsobom, že by to vôbec nebolo až také jednoduché. My to máme o mnoho jednoduchšie. A najväčšie problémy, čo deťom, ale aj dospelým robí, je písať krásne písaným písmom. Mnohí dospelí už zabudli a mnohé deti sa to už na školách ani neučia. A to je veľká škoda. Pán profesor Jozef Mistrík, podľa ktorého sa naša škola volá, odborne vysvetloval, prečo je veľmi dôležité písané písmo a prečo by sme ho mali v určitom našom veku, keď sme ešte malými deťmi, zvládať. A o tomto sa tu aj rozprávame. Pán profesor to tak krásne vysvetlil, že vlastne náš podpis a to písané písmo nás identifikuje, každého jedinca, a dáva nám našu jedinečnosť. Tak prečo sa o ňu pripraviť?
Snívam, písmená v knihách čítam, kráčam v príbehoch a novú realitu vítam. Zabudnem na život skutočný, rýchlo začítam sa, hneď zo mňa je hrdina statočný. Knihy sú čarovné, majú zázračnú moc, ja to viem, áno viem, čítam do konca aj cez noc. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami, odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Knihy mi zmenili pohľad na život, niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníh, vďaka ním viem sa vcítiť do druhých. Prečítaš, ja to viem, ty to vieš, s knihou v ruke sa dnes zasnívaš. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách, kráčam v knihách, listujem stranami, odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Ja čítať chcem a mať ten sen, viem, že s knihou to dokážem. Áno, viem. Slova občas sa strácam medzi riadkami vo vetách,
listujem stranami. Odísť chcem niekam preč, zažiť pocit, že si tam, kde chceš. Slova
My sme dnes v rámci rozhovoru týždňa na návšteve v historickej škole profesora Jozefa Mistríka v Španej doline. Rozprávame sa s pani riaditeľkou Katarínou Lucinkievičovou. Keď sa ja rozprávam občas s príslušníkmi staršej generácie o škole, tak vždy zaspomínajú na nejaké vtipné historky, ale občas býva takým strašiakom trest, že spomínajú, že museli hruštičku spraviť s prstov a sem tam dostali pravítkom alebo nejakým ukazovatkom po prstoch. Hovoríte napríklad aj o tomto, že deti nedostávali možno poznámky do žiackej knižky, ale že si to s nimi ten pán učiteľ vybavil kedysi takto?
Áno, v minulosti povolaním učiteľ bol výsostne mužské povolanie. A pán učiteľ, ktorý sa volal kantor, mal aj trstenicu. A trstenica slúžila ako ukazovátko, ale tiež to bol jeden z takých trestov, pred ktorým mali deti rešpekt. Tým, že sa písalo atramentom, veľakrát sa zašpinili, to sa deje aj tu, keď píšeme atramentom, sme všetci zababraní, aj koľkokrát ja, lebo im pomáham otvárať kalamáre, flaštičky s atramentom. Ale tie tresty v súčasnosti deti veľmi zaujímujú, pretože také niečo dnes už nie je ani mysliteľné. A dokonca, keď som im vysvetlovala, že teda jeden z tých trestov je aj táto trstenica, deti mi povedali, že na mňa pošlu sociálku. A ja som sa musela veľmi začať smiať a hovorím, deti, ale pozor, toto nie je týradlo, toto je usmerňovadlo. Týmto sa usmerňovali tie deti, aby robili správne veci. A tá trstenica slúžila na to, aby vás tak nejak zobudila, aby keď ste robili niečo zlé, aby ste to prestali robiť a robili ste veci dobré. Tak potom ma tak začnú vnímať, že aha, že aj tak sa to dá. Ale keď sa potom dozvedia ešte o ďalších trestoch, ako napríklad bolo kľačanie na polienku alebo uviazanie si na ústa, taký veľký ušitý jazyk, dlhý jazyk, to bol za trest a hanba, alebo somárske uši. No a tých trestov bolo teda povymýšľaných veľmi veľa. Vždy to záležalo od tvorivosti toho pána učiteľa. No a poviem pravdu, že deti sa hlásia, že chcú vyskúšať, ako tá trstenička zaštípe a chcú si vyskúšať kľačať na polienku, lebo chcú cítiť tú bolesť. Oni si to už nevedia ani predstaviť. Samozrejme, že my to robíme s mierou a je to vyslovene na takom dobrovoľnom a v takom miernom režime.
Takéto práve orechové, ako sa hovorí, to tie deti nezažijú. A čo opak pochváli? Sú nejaké záznamy alebo spomienky na to, že pán učiteľ pochválil, ako si to tí žiaci vtedy vážili?
V minulosti bol pán učiteľ veľmi vážený. Vážený nielen v triede a deti mali pred ním veľký rešpekt, ale aj v obci. Takže deti veľmi túžili po pochvale. Samozrejme, väčšinou to bola ústna pochvala. Alebo taká, že verejná, že pán učiteľ zavolal toho žiaka pred lavice a pochválil ho pred všetkými a to bývalo ale málo kedy, ale bolo to ozaj už potom také silné a ozajstné, keď pán učiteľ niekoho pochválil.
Prezradte mi, aké projekty tu robíte.
Áno, náš samotný program, ktorý je určený nielen pre deti a žiakov, študentov, ale aj vysokoškolákov, ale aj dospelých. Máme rôzne druhy programov. Tak tento program je vlastne určený tak, že keď prídu deti k nám, aj s pani učiteľkami zažijú to genius loci tu v škole a v okolí blízkom. A vymysleli sme taký projekt, podarilo sa nám napísať, ilustrovať a vydať knižku, ktorá sa volá Medená krajina a ktorá rozpráva príbehy priamo z tohto miesta. A keďže mnohé školy z oblasti, hovoríme teraz oblasti Banskej Bystrice, tohto regiónu, u nás už boli a majú záujem si tie knižky nakúpiť aj do svojich knižníc školských, kde ich spolu deťmi čítajú, tak my sme vymysleli taký projekt, že prídeme k ním do tej školy, do toho školského klubu A hodinkový program je o tom, že sa nielen číta z knižky, oprašujú sa tie informácie, ktoré tu deti zažili, už sa im tak lepšie vnímajú, ale zároveň aj vytvárame a vymýšľame rozpohybované figurky Permoníka Španča, ktorý je takým hlavným hrdinom v tej rozprávkovej knižke a ktorý deti vlastne sprevádza tou históriou. Takže je to tak postavené, aby si deti tak nejak lepšie zafixovali tie informácie a aby mi odpovedali, keď sa ich spýtam, kde sa na Slovensku ťažilo zlato, tak vedia, že v Kremnici, kde sa ťažilo striebro v Banskej Štiavnici. A keď sa ich spýtam, kde sa ťažila meď, tak mi povedia v Bratislave. Tak toto ma tak nakoplo, že som si povedala tak, a toto nemôže tak byť, pretože naozaj tu v Španej doline sa ťažila meď a to nebola len regionálna záležitosť, ale týkalo sa to vlastne celej Európy. Boli tu jedni z najväčších baní a ťažilo sa tu už od praveku. Takže si myslím, že naša história si zaslúži, aby sa o tomto dozvedeli aj deti, aj dospelí.
Sladká, že Vánok pri nej omdlieval. Bola samá láska a princ pri nej iba plachostál. Bola ako motýl v sukničke žltej princezná. Jej srdce bosk zlomil, natkal jej princ slzu na krosnách. Zlatovláska, aniel spiaci, Vánok hladká tvoje vlasy. Zlatovláska, motýl ľahký, pozri, leto spieva z lásky. Ledné prsty ružové kreslia kvety vo dvore. Bola taká čistá ako aniel z marcipánu, svietila jak kryštáň a otvárala zlatú bránu. Zlatovláska, aniel spiaci, Vánok hladká tvoje vlasy. Zlatovláska, motýl ľahký, pozri, leto spieva z lásky. Letné prsty ružové kreslia kvety vo dvore. Zlatovláska, aniel spiaci, Vánok hladká tvoje vlasy. Zlatovláska, motýl ľahký, pozri, leto spieva z lásky. Letné prsty ružové kreslia kvety vo dvore. Bola taká čistá ako aniel z marcipánu, svietila jak kryštál a otvárala zlatú bránu. Zlatovláska, aniel spiaci, Vánok hladká tvoje vlasy. Zlatovláska, motýl ľahký, pozri, leto spieva z lásky. Letné prsty ružové kreslia kvety vo dvore.
Sa vyberiete do historickej školy profesora Jozefa Mistrika v Španej doline, tak určite si všimnete aj krásneho permoníka, ktorý sa nachádza vlastne v logu tejto historickej školy. Vytvorila ho riaditeľka pani Katarína Lucinkievičová a máme pred sebou aj jedného krásneho takého papierového pohyblivého permoníka a ono to má svoj význam.
Permoník je vlastne takým hlavným hrdinom v knižke Medená krajina a častokrát aj ten program, keď tu ožívajú tie jednotlivé aj bytosti. Deti majú radi také bytosti, ktoré nie sú celkom reálne a permoník alebo škriatkovia to bolo odjaživa v rozprávkach a v príbehoch a hlavne v banických. No a čo sa týka toho rozpohybovania Španča alebo permoníka Španča, ktorý tu strážil v minulosti veľké poklady medenej rudy, medeno-striebornej rudy, tak to rozpohybovanie má znovu tradíciu na Španej doline, pretože rozpohybované figurky papierové boli súčasťou španiodolínskeho papierového Betlehemu. V tom čase totiž, keď sa takéto Betlehemy vyrábali, ľudia nepoznali ešte rádia a nemali možnosť iného pohybu, čo sa týka tých statických figúrok, ktoré v tom Betleheme boli. A tak sa rozhodli, že si urobia tzv. Hajdušníka. Bola to postavička, ktorá hrala na husličky a táto postavička vlastne sa hýbala vďaka tomu, že mala rozpohybované končatiny. No a to nebola určená ako hračka, ale keďže to bolo súčasťou rituálu Vianoc, tak sa vlastne spievalo celá rodina a zároveň sa ako keby hralo. Takže sa rozpohyboval celý ten Betlehem takýmto spôsobom. A mňa to ako výtvarničku veľmi zaujalo, táto schéma toho pohybu. Preto aj som povymýšľala pre deti takéto rozpohybované, teraz už tomu hovorím, že papierové hračky, a všetky tie zvieratka alebo všetky tie bytosti, ktoré tu boli, tak už sú rozkreslené a už sú urobené vlastne v takejto podobe od potkanov, pavúkov a škriatkov. Takže je to taký rozprávkovo, taký zaujímavý svet aj pre mňa.
Tie papierové hráčky slúžili deťom zo Španej doliny v minulosti? Hrávali sa s nimi?
Práve, že to nebolo určené na hranie. Bolo to skôr súčasťou tých rituálov. Takže ono to malo celkom inú kvalitu, inú hodnotu. Deti sa väčšinou hrávali, keď som zisťovala, že aké hračky, boli tu veľmi chudobní ľudia. Takže mali bábiky väčšinou urobené z kusu nejakého plátna, vypchaté buď pieskom alebo slamou, alebo chlapci mali vyrezávaných koníkov alebo píšťalky, ale boli to väčšinou len naozaj také veľmi skromné hračky. Totiž papier nebol tak dostupný. A tieto postavičky vyrábali vlastne väčšinou otcovia a mami detí s tým, že ich vyrábali, ja neviem, z krabice, z cukríkov alebo z nejakej pohľadnice a podobne. To znamená, že boli neuveriteľne šetrní a pracovali len s tým, čo mali v svojom okolí.
Aj nejako zdobili tie papierové postavičky potom do tých Betlehemov? Mali nejaký taký špecifický vzor alebo špeciálny?
Áno, oni ich vymalovali, bolo to pestré, farebné a väčšinou sa snažili, čo sa týkalo tej farebnosti, dodržať také tie prírodné farby. Ja neviem, valach, keď bol nakreslený, čo má ovečky, mal kožené nohavice, tak boli hnedé, biele košele, čierne klobúky plstené a podobne, že tá farebnosť sa tak snažila kopírovať tú prírodu alebo to, čo videli okolo seba. Že neboli to také posunuté farebnosti. Až potom nie skôr, keď sa začali zdobiť kroje a boli také rôzne zaujímavé doplnky, že sa napríklad vyšívalo na kožušky a tak, že tam bolo farba, ale aj to už potom bolo také pestrejšie. No a mne sa podarilo teraz od rodiny Seleckých, za čo im nesmierne ďakujem, získať kompletný starožitný papierový Betlehem, ktorý sa chystám teraz zrekonštruovať a veľmi by som ho chcela v tejto našej veľmi starobilej skrinke nainštalovať a na Vianoce by to už tu malo byť. Kvôli tomu, aby ľudia videli, ako to naozaj vyzeralo a ako to vedeli ľudia urobiť. Som v úžase a fascinuje ma to, ako dokázali z toho mála urobiť tak nádherné veci.
Vždy vchádzam do rozprávky, ticho jak bielý tieň. Prichádza z veľkej diaľky, na koči z bielých stúb. Škriatok, čo mám nutí, všetko zmení. Keď ku mne príde sen, vždy pritúlim sa k bábe, ležím a zrazu len. Sklznem jak pohod vábe na cestu z krásnych dúch, na ktorej stojí hra z bielých sien.
Máte naladené Rádio Lumen, počúvate Rozhovor týždňa. My sa dnes rozprávame v historickej škole profesora Jozefa Mistríka v Španej doline s riaditeľkou tejto školy pani Katarínou Lucinkievičovou. Keď sem deti prídu a zistia vlastne, ako to vyzeralo v minulosti, vie ich prekvapiť, ako málo toho mali deti kedysi?
Áno, deti sú veľmi prekvapené. Keď im poviem, že napríklad v zime, a tu bývali poriadne zimy, deti nemali rukavice. A ako to urobiť, aby vlastne im nebola zima na ruky? Tak to mami vymysleli tak, že uvarili zemiaky v šupke, alebo upiekli ho, a kým bol horúci, tak deti ho mali v rukách, kým prišli do školy. Vlastne zemiak po ceste vychladol, ale deti sa zohriali od toho horúceho zemiaku a potom ho na desiatu mohli zjesť. Takže keď toto deťom poviem, tak sú veľmi prekvapené. Aj čo sa týka sladkostí, vôbec nevedia pochopiť, že v tom čase neboli žiadne keksíky ani cukríky. A takými sladkosťami, čo boli, tak boli sušené slivky, nejaké plánky, čerstvé ovocie, ale to ovocie nie ako že banány a podobne, že to naozaj boli len to, čo tu rástlo. A tu na Španej doline najviac tých sliviek, ale boli aj tie jablčka, no a potom nejaké rýbezle a tak, ale bolo toho veľmi, veľmi málo. Toto deti vždy veľmi prekvapí.
Keď sa sem deti dostanú, tak zostávajú len v priestore tejto školy, alebo chodívate s nimi aj do okolia, napríklad pozrieť si šachtu, idete na haldu, vystúpate po schodoch tuto blízko ku kostolu?
Áno, samozrejme, spájame to. Ten náš program trvá 2 hodiny, 60 minútové. Hodinku sú deti v triede, kedy sa zoznámia vlastne s tými príbehmi, s tou históriou. A potom sa ideme pozrieť von, ale je to komentované. To znamená, je to po banickom chodníku. Samozrejme, veku primeraným deťom, lebo máme aj dlhšie trasy. A aj na tých kratších trasách sa dá vysvetliť krásne, prečo tie domy vyzerajú tak, ako vyzerajú. To znamená, hovoríme o veľmi špecifickej architektúre, ktorá na Španej doline je. Takisto sa zastavíme aj v dennej štvolni, aby si zažili to, o čom sa rozprávalo. Spustíme im vodné koleso. Je to vlastne malá maketa, taká stupa, drvička kameňa, ktorú tu máme blízko. Vystúpame si aj po schodoch ku kostolíku. Ideme sa pozrieť aj k hurtici. Ako je to jazierko, alebo taká umelá nádrž, malička, ktorá tu je. Samozrejme si môžu pohľadať kamienky a popozerať sa, určujeme, aké sú to kamene a podobne. Ja mám taký pocit, že je veľmi dôležité spájať to, o čom sa rozpráva, aj s tou realitou, aby deti vedeli, že to nie je len niečo vymyslené, ale že to je naozaj skutočné, že to tak proste v minulosti naozaj bolo.
Páči sa to tým deťom? Vidíte na nich, že sú zaujaté, že sa nenudia, že chcú vedieť viac?
Viete, mala som rôzne zážitky za tých pár rokov, čo som tu, a stalo sa, že prišla jedna škola z Nitry, cestovali ako na školský výlet v lete a vystúpili z autobusu, všetci deti si posadali, jedno dieťatko zostalo von sedieť na schodoch a povedalo, že ono do školy nevstúpi, že ono nie je na hlavu, aby išlo na školský výlet zo školy do školy. A že je sklamané, že pani učiteľka ho sklamala, že aký výlet pre ňoho vymyslela. No a keďže bolo teplo, leto, tak sme nechali otvorené dvere a nechali sme ho tam sedieť. A my sme sa tu rozprávali a tvorili a pracovali a tak. No ale malý chlapček, čím ďalej, tým bol bližšie stále k nám, až nakoniec si prišiel sadnúť do lavice a začal s nami pracovať. Ale nikto si ho nevšímal, nechali sme ho. Keď chceš, tak chceš si s nami. No a potom skončila vlastne ako keby vyučovacia hodina, časovo-kapsulová, historická. A všetky deti si brali veci a odchádzali preč. A malý chlapček zostal v lavici. A hovorím, no ale ty musíš už ísť, autobus vás čaká. A on z tej lavice vyšiel, prišiel ku mne, objal ma. Bol to taký malinký chlapček, takže okolo pása, a povedal, pani učiteľka, ja odtiaľ to nechcem ísť preč, ja tu chcem zostať. Ja som mala slzy na krajičku a vtedy som si uvedomila, že toto, čo tu robíme, má obrovský význam a zmysel.
Listujem akurát v knižke Medená krajina, ktorú ste napísali. Sú tam nádherné ilustrácie. Celé je to tak pekne poprepájané s tou históriou tejto úžasnej obce. Sprievodca je teda Permoník a vidím to aj potkana. Prečo práve potkan?
Potkany sú zvieratá, ktoré nie každý má rád, čo je úplne prirodzené. Skôr máme k ním odpor. Ale v minulosti potkany dávali baníci do klietok, Potom ich znášali dole do podzemia, tam im dali nejaké krmivo, aby tie potkany boli v ich blízkosti, aby keď pracovali, sa tam tmulili popod ich nohy. A zmyslom tohto aktu celého bolo to, že keď hrozilo, že ide zasypať štvoľňu, v ktorej baníci pracovali, tak potkany predtým, ako sa to išlo celé zavaliť, začali byť veľmi nervózne, začali vydávať veľmi vysoký, intenzívny hlas a začali sa zhlukovať do takého, ja tomu hovorím, že potkanieho stáda. A v tej tme, v tých katakombách, lebo však tam to boli labyrinty chodieb, utekali tým správnym smerom, čo najkračšou cestou von z bane. A keď toto odpozorovali baníci, tak vtedy nechali všetko náradie a všetko v bani, ako bolo, a utekali za tými potkanmi von. A veľakrát sa stalo, že si zachránili doslova holý život, že ich nezasypalo zaživa.
Aká bola práca na tej knihe, respektíve prečo ste ju vôbec napísali?
Takú myšlienku napísať túto knihu mi dali zase deti. Dali mi otázočku, že aký je rozdiel medzi škriatkom a permoníkom. A možno si poviete, že je to taká úplne obyčajná otázka, ale ja keď som nad tým začala dlhšie rozmýšľať, som prišla na to, že vlastne tam je veľmi veľa odpovedí. V čase, keď bola korona a škola naša bola samozrejme zatvorená, tak mala som trošku viacej času a začala som si písať také poznámočky, ako by som tým deťom asi odpovedala. A zrazu som zistila, že vyšla z toho celá knižka. Tak som sa potom pustila aj do ilustrácií a veľmi, veľmi som si to užívala. Musela som si veľa vecí naštudovať, veľa som sa znovu dozvedela a bola to veľmi krásna práca.
Keď sa vyberiete do Španej doliny, nezabudnite zaklopať na dvere historickej školy profesora Jozefa Mistríka. Ak sa dopredu ohlásite, otvorí vám jej riaditeľka Katarína Lucinkievičová, ktorá bola mojou hostkou v rozhovore týždňa. O tejto unikátnej škole sa dočítate aj na jej webovej stránke, alebo sa o nej môžete porozprávať, napríklad na festivale Noc vedy, ktorý bude v piatok 27. septembra v jednom z banskobystrických nákupných centier. Spoločnosť na Lumene vám robili hudobníci, redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme ešte krásny deň.
Poznávaj, odkiaľ som to ja. čas.